Labas vakaras ir garbė Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs klausotės laidos Kas rūpi jauniems. Šį vakarą turime tokią ypatingą temą apie jaunimo atsakomybę. Šiandien su jumis būsiu aš, Matas Banzevičius, studentas ateitininkas, taip pat kunigas Domingo Vežaneda Kabanyžės ir taip pat be mūsų dar yra visai gausi studija. Tai gal vaikinai vienas po kito galėtumėt pristatyti ir pasakyti, kas jūs tokie.
Tai aš būsiu Dovydas Lernera.
Aš Matas Čemanas.
Aš Klaudijus Šturma.
Ir aš Samuelis Robert.
Tai kunigė Domingo, gal truputėlį pristatykit, kokią mes šiandien temą turėsim ir kodėl iš tiesų, kaip tema be jaunimo, bet tiek šaunaus jaunimo šiandien studijai.
Garbė Kristui, klausytojai, kviečiu visiems pradėti su malda, prašydamas Marijos užtarimu. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventos Dvasios. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoj, viešpats su tavimi.
Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
Taigi, ačiū Mata už už tavo norą su mumis pabūti šią vakarą kartu ir diskutuoti kartu su kito Mato, su Dovido, su Klaudiju ir taip pat su Samueliu. Tai visa komanda. Norėtume su jumis truputį, taigi mūsų tema yra apie atsakomybės. Ir kodėl išrinkau šią temą? Man atrodo, kad yra viena iš pagrindinių problemų, kokią mes matome arba nenorime matyti, bet yra tarp mūsų jaunų žmonių, ne tik Lietuvoje, bet aplamai pasauliai. Ir tai rodo keletą dalykų. Pirmas dalykas rodo, kad jaunų žmonių bijo priimti atsakomybės, pavyzdžiui, nenori sukurti šeimą arba bijo sukūrus šeimą susilaukti vaikus. Turime jaunų žmonių, kur baigia mokyklą ir nežino, ką daryti gyvenimui. Ir tada nusprendė pradžioj gal tarnausiu armijoj, gal paskui pažiūrėsiu, gal nuvažiuosiu dirbti, paskui gal studijuosiu, gal atrodo pasimėtęs pasauliai. Taip pat, kodėlgi ne verta minėti, žmonių, kurie bijo stoti į kunigų seminariją dėl to, kad bijo priimti atsakomybės. Tai ta baimė priimti atsakomybės kyla ne šiaip sau, nėra netyčiai atsitiktinumas. Ar jūs, kurie esate su manimi, kadangi esame labai daug, gal kas iš jūsų galėtų komentuoti arba pasakyti, ar jūs šiandien turite kažkokią atsakomybę ir ar sunku ją priimti ir gerai atlikti to, kas yra patikėta jūsų rankui, kaip jūs manote. Gal kas nori? Ne vienas? Ne vieną rekomenduoti?
Gerai, aš pradėsiu turbūt.
Gerai.
Tai, kadangi turbūt esu vyresnis šiek tiek negu visi čia esantis, pagrindinės turbūt mano pareigos ir atsakomybės dabar yra mokytis universitete. Taip pat priklausau ateitininkams, ten yra irgi visa eilė atsakomybė ir prievolių. Pavyzdžiui, dabar ten esu įsidarbinęs, tai automatiškai iš to kyla ir atsakomybė darbdavi, tai pavadinkim, ir visiems žmonėm, kurie tikisi iš manęs rezultatų ir visų kitų dalykų, bet man atrodo pagrinde esu atsakingas už žinomą savo šeimą ir universiteto dalykus.
O tu jautiesi gerai, tarkim, priimdamas atsakomybės ant savo pečių, priimti darbą į tai universitetą ir tiesiog kurti tavo kasdienybę?
Priklaus kokio dydžio tos atsakomybės, bet jau išvardintot konkrečias, tai nesakyčiau, kad labai patogu, bet kai supranti, kad reikia ir kito kelio nelabai yra tenka. Tai čia, man atrodo, visas mūsų klausimas su ta jaunimo atsakomybė, kodėl jos kartais kratosi, gal bijo, yra iš to, kad supratimas, kiek tu pats pajėgus ar pajėgus pats supranti savo galimybės apsiimti tas pareigas, tuos dalykus ir juos vykdyti.
Tai aišku, dėl to, kad Galima cituoti, pavyzdžiui, vienas psichologas, kuris yra pasakęs, kad viena iš tų baimių priimti atsakomybę, kodėl žmogus negali priimti atsakomybės, čia ne tavo atveju, kaip tik matai. Bet yra, sakė, galima palyginti su žmogumis, kuris yra sangvininkas, ne, toks temperamentas, žmogus, kuris įvardina šitas psichologas, sako, yra žmogus, kuris yra paviršutiniškas, bet iki tokio paviršutiniškumo, kad nenori gilintis tam, kad nereikėtų bresti. No, pavyzdžiui, žino, kad jeigu jis yra vaikas ir lieka vaikas, jam yra gerai to, kad gali žaisti kaip vaiko, gali turėti savo draugus, kurios jis gali valdyti, bet nereikia kažko savo krauti, nėra, kad jam reikia gilintis, tarkim, ar aš turiu užsidirbti to, kas man bus reikalinga, tarkim, man reikės pinigų atostogoms ir aš kažkur ieškosiu dirbti. Tai lieka toks, jeigu yra mano tėvai, kuri manęs išlaiko, tai kur ir išlaiko ir toliau. Nenori priimti kažkokią savo atsakomybę. Yra paviršutinišką gyvenimą, lieka vaiko likmeni. Ir įsivardina antrą ir sakė, kad viena iš tų dalykų taip pat yra problema su šeimos auklėjimą. No, tako bendrauti pačiam su keletą tėvų, kur kartais sako, aš nebežinau, ką daryti su mano vaiko. Jis nieko nenori daryti. Jis tiesiog būna namuose prie telefono visą dieną, būna prie kompiuterio visą dieną. Nenori nieko padėti. Jeigu kažką prašau, iš karto pradė murmėti, kad, nu, bla, kodėl man to reikia, tai aš norėčiau kažko kito. Nu, kaip ir nelabai patinka, ne? O iš tikrųjų, tarsi, tik daro to, kas paviršutiniškai reikia, bet nėra, kad pasisiūlės, kad iš savęs bus tokio noro padėti tėvams, arba būti su tėvais, arba tai yra labai paviršutiniškas dalykas. Ir sakė labai didelė tikimybė, kad jeigu žmogui trūksta savo tėvo išvaizdas šeimoje, žmogus lieka kaip mažas vaikas, nes neturi pavyzdžio, kaip atrodo žmogus subrendęs, nes kadangi būna tarp savo draugų, o grįžtant namo, yra ryšio su suaugus žmogus, jis net negali įsivaizduoti, ką reiškia subresti. Kodėl mama tėtė važiuoja į darbą, nes atrodo, kad taip reikia, nes jie yra tėvai, o kadangi jis yra vaikas ir sūnus, jam to nereikia. Ir tada po truputį eina link vieną, galima sakyti, ne visiškai skaitosi kaip psichologinė lyga, bet yra fenomenas, kuris turi pavadinimą, tai yra toks žalias žmogeliukas, angliškai skamba Peter Pan, kaip jis skambėtų lietuviškai, gal kas iš jūsų žino.
Peteris Penas.
No va, Peteris Penas, tai yra mažas žmogeliukas, kur jis turi tokį šūkį. Sakė, noriu visą gyvenimą likti vaiką ir džiaugtis gyvenimu. Ir tarsi bijo tas subrendimas, bijo išeiti iš to vaikiškų pasaulio, nes bijo realybės, bijo priimti galių galia atsakomybės. Ir šito mes matome įvairiose vietose, nu pavyzdžiui, susitokė šeima ir nori tuoktis tik tai civilinė santuoka, nori metrikacijoje įsirašyti ir bijo prižadėti prieš Dievo, kad jie gyvens kartu. Man tako vieną kartą draugui paklausti. Klausiu, kodėl, pavyzdžiui, nenorėtumėte susitokti bažnyčiai. Sakė, aš negaliu įsipareigoti prieš Dievo, bet vis tiek tu įsipareigoji. Taip, bet ne prieš Dievo. No, tarsi, jeigu gyvensim ilgą laiką kartu, viskas bus gerai. Bet jeigu ne, tai tada, no, atrodo, kad no, ne visai. Čia yra viena iš tų pavyzdžių. Bet man, kad tik rodė ženklą, matas, kad mes gavome esame žinutę, tai gal matas, kai tik.
Ir šiam atrodo labai susisieja su bažnytinė santoka, kurią ką tik pasakot. Garbėzui Kristui Zigmas užduoda klausimą, šeimos kūrimas didelė atsakomybė. Kyla klausimas ir visi tinka šeimai. Yra sakoma, kas veda gerai daro, kas neveda geriau daro. Belieka rinktis. Kaip rasti atsakymą?
Ar galėtumėt pakartoti klausimą?
Šeimos kūrimas didelė atsakomybė. Kyla klausimas, ar visi tinka šeimai. Čia, jeigu taip sutraukti klausimą.
Supratau. Turiu meni, ar visi turi ieškoti šeimos, ar galime ieškoti kito kelio?
Manau ir taip, bet jeigu susijęt gal dar labiau su mūsų tema šiandienos, ta pareiga, nes kai kurie žmonės gal kaip tik nesusilaukia vaikų, neina į bažnytinę santoką, tik tai civilinę, iš to, kad bijo prisimti atsakomybę, prisimti pareigą. Tai ar visiems yra tas, nu, mes kaip katalikai skaitume šeimos kūrimas irgi pašaukimas.
Taip.
Tai ar visi turi pareigą atsakyti tą pašaukimą?
Aš manau, kad jeigu yra tikra meilė, nėra ko vijoti. No, jeigu tu abejoji meilė, kurie pastumėjo žmogų susitokti arba gyventi kartu, tai yra ne dėl savo naudos, o dėl to, kad norėtų kartu kurti šeimą, norėtų kartu kurti šeimą, nėra šeimos be vaikų. Jeigu nėra kurti bendrystę su vyro ir tarp vyro ir moterio, sakykime. Bet, tas įsipareigojimas, manau, kad yra visiems tiems, kurie rimtai galvoja apie meilę. Jeigu galvoja apie savo naudos kažkokios, būtų kokie būtų, nežinau, žmogus, kuris palydėtų man kiekvieną vakarą vakarieniai, bet ne žmogus, su kuriuo norėčiau sulaukti senatvės ir matyti vaikų vaikeičių ir džiaugtis to, ką mes turim. No, tada ir taip aišku, kad tada nereikia, nes tada nėra tikro meilė. Yra kažkokios naudos į to žmogus. Nori žmogus, kad būtų šalia manęs, bet nenori duoti tam žmogui ir gauti iš to žmogaus. No, tai yra pasidalinti meilė. Man atrodo, atsakymą būtų, jeigu yra tikra meilė, ir manau, turėtų būti tikros meilės, kad būtų du žmonės kartu svajojant apie šeimą. Jeigu nėra meilė, tai iš viso lieka tik draugai. Ta prasme, kaip ir aš turiu čia sėdė prie stalio 5 draugai ir tai nereiškia, kad tai yra kažko ypatingo. No, tai yra draugai. Tai draugai yra ypatingai, bet kai kalbame apie kitą pusę, su kuria noriu sukurti šeimą, čia yra iš draugų dar viena pakopa, tai yra mano šeimos ateity, mano sukurti, ką aš noriu su to žmogumi veikti gyvenimu. Ne? Tai jeigu aš noriu kurti šeimą, tai 100%. Nėra kita atsakymą, man atrodo. Tal to ir skatinama, bet čia labai įdomu, daug žmonių galvoja, kad čia tik tai yra atsakomybė prieš Dievo, o iš tikrųjų taip pat susiję su dar gilesnė dalyka negu atsakomybė prieš Dievo. Susiję su meilė, kuria yra gyvenimo pamata, ant kurių galiu statyti visą mano ateitį, nes, pavyzdžiui, ne tik gyvenant šeimoje, bet darbose, planuojant apie vaikų auklimą, planuojant apie kaip padaryti, kad ta kita žmogus, kuris su manimi gyvens, pasieks taip pat dangų kaip ir aš. Yra daug dalykų, kurie susiję su tuo. Tai aš sakyčiau, reikia turėti drąsos priimti atsakomybę ne tik prieš Dievo, bet prieš kitą žmogų, kuri yra, jeigu yra tikra meilė, neturėtų bijoti priimti atsakomybę prieš Dievo, jeigu tikrai myli. Kas gali stabdyti meilę? Man atrodo, kad nėra nieko, nežinau. Ar jeigu neatsakau, galit parašyti antrą klausimą ir bus aiškiau. Ar jūs žinote, pavyzdžiui, kad ne visą laiką buvo kreipiama dėmesio apie jaunimo problemas ir dėl to pradėjo nagrinėti, kokia galėtų būti pagrindinė bėda, dėl kurių žmonės nenori priimti atsakomybės. Ne? Ir dėl to ir minėjau apie Peter Pan, kuris nori užaugti, nori likti vaikas. Bet tai iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo vieno žmogaus, vieno verslininko, kuris norėjo kreipti dėmesio jaunimui ir ieškodamas jaunimo dėmesio pradėjo prekiauti madingus daiktus tam, kad liktų vaikas kaip vaikas ir nesuvrėstų ir neduotų jiems galimybę peršokti iki subrendimo, kad liktų tokie lygmenį, kad nereikėtų rūpintis, kad nepriimtų jokios atsakomybės. Turime dar vieną žinutę.
Taip, ir čia, man atrodo, mūsų kitiem laidos dalyviam irgi, man atrodo, tikrai turėsit ką pasakyti. Klausimas toks. Paauglė dukra ilgai nemiega naktį, rinte sunku į mokyklą. Ir diena neproduktyvi. Ar čia atsakomybės dalykas? Ką mano laidos dalyviai?
Nu, ką jūs manote? Kokia yra jūsų nuomonė?
Nu, galėtų būti produktyvus dalykas vien iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Jeigu, tarkim, tai dukrai būtų 6-5 metai, tai viskas suprantama, kad jai yra sunku keltis ir gal jinai nejaučia tokios atsakomybės jausmo. Bet jeigu jai yra 16-17 metų, jau einame tą didesnį amžių, tai galime galvoti, kad tikrai atsakomybės jausmas gali labiau didėti. Ir kad tikrai ne kiekvieną dieną ateis mama arba tėvelis ir tave pakels iš ryto, jeigu tu pats neatsikelsi.
Jo, bet čia buvo paminėta paauglė dukra. Tai reiškia, nu, kokias 15-16 metų gal, ne?
Čia gal būtų galima pažiūrėti ir iš asmeninės jūsų pusės. Aišku, turbūt visi keliatės ryte, bet pavyzdžiui, kaip patys pramiegat, ten pavyzdžiui, geiminat naktimą, ne, visi tie dalykai. Ne. Kas geimina, čia yra nesutinkančių, bet ar tas pramiegojimas, ar tai yra labiau atsakomybės dalykas, ar toks tiesiog taip nutiko, ką padarysi?
Tu kažką nori pasakyti, Mata?
Taip, aš manau, tai yra atsakomybės dalykas, nu, nes mes turim jaus pareigą keltis, tarkim, į mokyklą, nes nu, mūsų atsakomybė yra lankyti pamokas, mokytis ir taip toliau. Todėl mes turime laiku atsikelti, kad nepramiegotume, nepavėluotume į pamokas.
O tada gal reikia pradėti nuo kada einame miegoti? O kodėl neiname miegoti? Kaip tu manai, Samuelis?
Aš manau, kad jeigu tavo atsakomybė yra eiti mokyklą, tai turi viską padaryti, kad tau pavyktų eiti mokyklą, būti produktyvus ir kad įrodyt, kad gali turėti tą atsakomybę.
Gerai, o kaip įtikintumėt šitą paauglį dukrą, kur nemiega naktį ir tada ryte yra labai pavargusi? Ką pasakytumėt Dovydas?
Kaip bendramžiui.
No.
Nemoralizuojant, bet tiesiog, jeigu vat, jūsų draugas turėtų pačią problemą.
Tarkim, taip.
Tai vėlgi, kadangi, kaip buvo minėta, tai paauglė dukra mokosi, tai vėlgi, jeigu ji ir toliau nesusitvarkys su tuo miegu, tai gali atsiliepti ir moksluose. Gali tie mokslai kur kas sunkiau sektis ir tiesiog prastėti net tų pačių žinių suvokimas.
Bet ne tik ir žinių, ir psichologinė savijauta ir kitos problemos.
Na taip.
Taip, ir man atrodo, nežinau, aišku, aš jūs pažįstu, bet gal prieš, kad jūs pažinočiau, tikriausiai patikdavo naktinėti prie žaidimo, ar ne? Taip?
Visiškai taip.
O kaip būdavo, kai į mokyklą paskui pavargės labai? Tai taip atsiliepa. Gal ne vieną dieną, bet paskui kitą dieną taip.
Nu, būdavo viena diena, tarkim, susirinkam su draugais pažaist ką nors kompiuterinį žaidimų. Jau turim vieną dalyką, kad nelabai gausius nuėti anksčiau miegot. Ir tada tu supranti, kad rytoj į mokyklą, bet kompiuteriniai žaidimai yra kompiuteriniai žaidimai. Ir vieną dieną atsimenu iš savo patirties, gal baigiau kažkur antrą, trečią nakties plus minus. Ir tada sekant rytą man reikėjo kelti 6 ryto. Tai nebuvo pati laimingiausia diena mano gyvenime. Ir tada mokykloje taip pat norėjosi miego ir nuo mokytojų visą laiką, kiekvieną pamoką mokytojai sakydavo, ką tu veikiai naktį? Nu, sakydavau, namų darbus dariau, dar ką nors, ir taip ir vykdavo.
Nu, aš manau, kad galėtume baigti su šitą klausimą ir aiškiai pasakyti, kaip jūs visi pasakėte, kad iš tikrųjų pasitaiko tarp jaunimų būti prie kompiuterio ilgą laiką ir kartais praleisti daugiau, negu reikėtų prie kompiuterio arba žaidimų ir labai nukenčia paskui mokslas, tai yra be abejo dėl to, kad žmogus nesupranta, kad turi atsakomybės. Aš nežinau, ar iš tikrųjų, jeigu mes eitume, nežinau, į 11 klasį ir paklaustume vaikams, kokia yra jūsų atsakomybė, ar visi sakytų, kad atsakomybė yra mokytis. Ar iš viso supranta, ką reiškia žodis atsakomybės, nežinau, kaip tu matai gal.
Dabar jau, man atrodo, yra toks kažkoks suvokimas, nes anksčiau, kai aš dar buvau vat, vidurinį kažkur mokyklai, visada būdavo, kad dabar visi vaikai žino savo teisės, bet nežino savo pareigų, kažkas tokio. Labai eidavo iš vyresnių žmonių toks pasakymas. Dabar, man atrodo, gal kartais tai yra ir toks sukilimo dalykas, revoliucijos, kad aš žinau savo pareigas, bet nebūtinai jas vykdysiu, nes man jos spaudžia, dar kažkas. Man atrodo, mes kartais palaikom, kad jauni žmonės, vaikai yra šiek tiek kvailesni, negu jie iš tikrųjų yra, ypač šitų klausimų.
No, aš esu girdėjęs vieną laidą Lietuvoje, darė bandymus, kad leidžia, jeigu neklystų, dvyliktokus, kurie yra gabus, tarkim, su kompiuteriu, padaryti praktikos vietos, kur reikia, kur darbo vietas yra prie kompiuterių, kad jie dirbtų to, kad dirba jau profesionalus žmogus, ar jie sugebės būti kaip padėjėjas. Arba, pavyzdžiui, kai pietų pertrauką jie turi išeiti kažkur pavalgyti, duoda tą valandą jiems dirbti prie kompiuterių, daryti tą patį darbą. Ir sugirdėjęs, kad nustavo to, kad jie puikiai geba daryti tą patį darbą, labai efektyviai daro, labai atsakingai daro, bet čia yra antra problema, kad dabartinį jaunimą, kas susijęs su technologija, yra puikiai, o kas susijęs su moralinį gyvenimą ir kas susijęs su kitą sritį, kurie yra rimtesnė negu tiesiog sėdėti prie ekrano ir spaudinėti mygtukus, atidaryti programas ir programuoti ar daryti kažką su kompiuteriu, tai yra to, kas tau formuoja kaip žmogų, tavo asmenybė. Ir tenai, man atrodo, yra trūkumas, suprendimo trūkumas. No, yra labai paviršutiniškas suprendimas tuo, kad gali ir moka daugiau negu tėvus bendrauti, pavyzdžiui, nuotoliniu su kompiuteriu, sutvarkyti kompiuterius problemos. Tikriausiai daugiau negu viena mama pašaukė savo sūnų. Ei, matukas, ateik, sudarkyk, čia nežinau, kas čia atsitiko, čia va, atsidarė kažką tokio. Ai, tai čia 3-14, žiūrėk, čia ta ir ta, arba tarkim, mama, kuri nemoka su lenta, elektroninė lenta, tai gali vaikas paaiškinti, žiūrėk, mama, tu spaudžiam šitą mygtuką, tu tada matysi, kad ir tada paaiškina mamai, kaip elgti su ta lenta mokyklį, tarkim, ne? Bet paskui, kai reikia kalbėti apie kitos atsakomybės, apie tavo brandą, apie, nu, tu jau nebesi vaikas, dabar tu tapai jau kaip ir vyras, turėtumėt ant tavo pečių priimti atsakomybės, jeigu tau prašo to daryti, ne daryti šiaip su, o daryti gerai. Nu, tarkim, reikia, nu, net vaikiškas atsakomybės, tarkim, nežinau, šluoti grindis. Aš galiu šluoti tam, kad matytųsi, kas šluota, bet galiu ir kiturom, tiesiog normaliai šluoti tam, kad blizgėtų taip, kad nes yra mano atsakomybė, yra du skirtingų dalykų. Aš galiu padaryti taip, kad padarau to, ką reikia, bet galiu padaryti, nu, širdžiai, žinodamas, kad tai yra mano darbas, iš tenai aš galiu skleisti savęs, aš galiu parodyti, kaip aš sugebu to daryti. Ne? Ir toliau pakalbėsime apie, iš kur atsirado būtent šitą suvokimą apie jaunų žmonių problemą ir atsakomybės trūkumą arba vengti atsakomybės.
Jūs girdite Marijos radiją.
Esame laidoje Kas rūpi jauniems ir šnekame su kunigu Domingo Vežaneda, taip pat jo mažosios seminarijos seminaristais, apie pareigą ir atsakomybę jaunų žmonių, kaip jie tai supranta.
Taigi, aš sustojau tarsi nebaigtą tema apie iš kur atsirado ta mūsų problema apie jaunimo, bet kad galėčiau šito labai trumpam minėsiu, nes mes gavome same žinutę, kur būtų labai iš tikrųjų prasminga atsakyti, bet aš norėjau priminti, kad 1904 metais, tik tada atsirado klausimas apie jauną žmogus, kaip galima su jais dirbti, kabutėse dirbti ir sugadinti. Tuo pačiu metu, aišku, netiesioginė prasme buvo noras sugadinti, bet buvo verslininkas, kuris galvojo, kad gali būtent tos amžius padaryti, kad jie būtų vartojantis žmonės, o ne pasyvus, kad mama tėte rūpinasi visko, nes iki to laiko, iki 1800 iki 1900 metais, tas 100 metų ir prieš tai dar būdavo, kad vaikas yra vaikas iki 12-13 metų, paskui tam pasuaugos. Ir prisiminkite, tikriausiai yra ir gal ir jūsų prosinėlį, kurie, nežinau, susitokė 18-16 metų ir kūrė šeimą ir turėjo didelį atsakomybę ir nieko nebijojo, nes jiems atrodo, kad jie yra subrendęs. O dabar mes galvotume, kad 16 metų ateitų toktis važnyčiai, mes sakytume, gal pirmą pagalvok iš tikrųjų, ar tu to nori, ar nes atrodo, kad nu, dar nesubrendęs, ne? Bet šitas žmogus, kai pradėjo apie tai dirbti ir kalbėti ir gilintis, pradėjo padaryti, kad kodėl jūs turite tapti suaugęs, jeigu jūs galite dar būti tarsi vaikas, bet ir dar ne vaikas. No, ir tada atsirado to teenagers, kaip jie vadina tie žmonės, kurie tarp 13-18 metų. Tai ir pradėjo, aišku, tapo milijonierius, dėl to, kad sukūrė madą, kad jie pirktų tokios bangos ir nekitokios, kad reikia taip atsirengti, tu apsirengdamas toks, tu tarsi, nu, ne vaikas, bet ir tu dar ir nesuaugęs. Ir taip pat ir sukūrė pirmą žurnalą paskirtą jaunimo pasauliu, kur pavadinimas buvo 17, o toje žurnalioje buvo visos mergaitės labai mažos, kokias 13-14 metos apsirengęs kaip kažkokias panos jau labai užaugus, kaip ir rodamas, kad vis dėlto tu esi vaikas kitoks. Ir tas esi vaikas kitoks padarė, kad tas vaikas nenorėtų tapti suaugęs. Ir net mes dabar matome ir atvirkščiai, matome ir suaugus žmonės, kur apsirengia ir būna kaip tarsi kaip jaunas žmogus, nenori atrodyti senas, nori visada atrodyti jaunas žmogus, nenori, kad matus eitų, nori. O kodėl? Tai yra pasekmės iš šitos bankos. Tai galėčiau cituoti ir Shakespeare, ir galėtų kalbėti apie 17 amžių, bet aš manau, kad prieš kalbėti toliau apie šito, atsakykime į klausimą, kur gavome žinutę. Ir jeigu liks laiko, tada galėčiau ir istorijos apie jaunų žmonių psichologiją, jų problemus. Galite matą skaityti.
Tai gavome klausimą. Atsakomybė nelengva suprasti jaunam žmogui. Norėtųsi rasti atsakymą dėl pašaukimo gyvenime, ieškojimo savęs gyvenimo kely. Atsakomybė už padarytą ir nepadarytą arba darbą, rinktis gyvenimo kelią pašaukimo prasme. Ar lengva rinktis gyvenime pašaukimą?
Gal Klaudijus norit komentuoti?
Tai tikrai labai nelengva yra pasirinkti savo pašaukimą, ypač gyvenime, nes kadangi aš dabar mažoji seminarijos studijuoju antrosius metus, labai daug sutinku tokių žmonių, kurie neturi tiesiog ką pasirinkti, ką veikti gyvenime. Ir tai, sakyčiau, yra labai žemas pasitikėjimas savimi, nes kai kurie jauni žmonės gali jausti, kad jie nėra pakankamai kompetentingi ir pasirengę, kad galėtų tinkamai atlikti užduotis. Ir būtent tas žemas savęs vertinimas gali sukelti nepasitikėjimą savo gebėjimais ir nenorą prisimti atsakomybės. Tai turiu netgi pavyzdžių iš savo gyvenimo, kad sutinku, tarkim, savo parapijoje patarnautojus, kuriems sakau, kad ar tu nori būti kunigu? Būtų tikrai neblogai. Pasiūlau stoti mažai seminariją. Nenoriu. O kodėl? Apima jausmas, kad neturiu tokios atsakomybės, kad galėčiau kiekvieną dieną melstis rožančių, melstis brevijoras, eiti kiekvieną dieną į mišęs. Ir tai man sukelia labai tokį, labai keistą jausmą, nes jaunas žmogus kaip tik turi savimi labai daug pasitikėti, turi eiti to gyvenimo keliu, kurio Dievas jį pašaukė. Tai labai tikiu, labai yra tokia jaunimo problema, kad yra labai žemas pasitikėjimas savimi, tai tokia mano nuomonė.
Jo, ir čia buvo parašyta, kad nelengva suprasti jaunam žmogui. Tai...
Pačia atsakomybė, kaip tai. Žodį.
Ir kaip pavyzdžiui, žmogui padėti atrasti savo gyvenimo pašaukimą. Gyvenimo pašaukimą galim padėti atrasti, kaip sakė Šventasis Ignacio iš Loyola, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip tu savęs norėtumėte matyti po 20 metų? Kaip tu savęs įsivaizduoji? Arba netgi pasakė dar kitaip, sakė, įsivaizduokit, kaip norėtumėt mirti. Kaip norėtumėte, kad ta mirties valanda tu atrodytumėte. Ta prasme, ar šiandien mirė kažkoks kunigėlis, ar šiandien mirė kažkoks inžinieras, ar čia mirė labai mylimas tėtukas, ar čia mirė labai žinomas teologas, ar čia mirė kas. Ir tada kartais padeda priimti sprendimą. Aišku, kodėl kartais atsiranda baimė priimti sprendimą apie pašaukimą? Kalbame apie įvairius pašaukimą, ne tik apie kunigystę. Bet atsiranda baimė kartais iš tos nežinomybės. Nu, daug žmonių galvoja, kad nežinau, kunigo gyvenimą yra labai liūdna ir nuobodi. O man nekiek nenuobodo ir nėra laiko kada liūdėti. Kažkaip man tai pripildo. Kunigystė, aš negaliu įsivaizduoti savęs be kunigystės. No? Tai ir ačiū Dievui ir kiekvieną dieną dėkoju Dievui už tą jausmą, kad nepraradau tokios jausmus, bet mes galime pagalvoti gerai. O ar šitas žmogus turi pašaukimą, tarkim, į kunigystę, ar neturi pašaukimą į kunigystę? Yra labai asmeninės dalykas. Mes galime matyti, kad nu, šitas labai tiktų, bet ir atvirkščiai, gal pats galvoti, kad labai tiktų ir paskui pasavėti, kad vis dėlto ne. Nes kad būtume įsitikinęs, ar tai yra mano pašaukimą ar ne, ar aš galėsiu priimti tos atsakomybės, pirmą reikia suprasti, kad jeigu aš nesugebu daryti dabar to, ką man reikia daryti, pavyzdžiui, esu mokykloje, kokia yra mano pagrindinė atsakomybė? Mokytis. Ir ar yra kita atsakomybė? Ne, pirma atsakomybė yra mokytis. Esu girdėjęs iš vieno žmogų, sakau, turėti ką veikti? Nu, turėčiau matematiką, bet man per sudėtinga. Bet ir nedarys? Ne, aš nedarysiu namų darbų. Tai jeigu tu nesugebė su savimi kovoti ir tiesiog laužti galvą tol, kol suprasi, nes tai yra tavo atsakomybė, kaip tu paskui priimsi rimtesnių atsakomybę, kai tu bus pirmą sunkumą, tu sakysi, ne, man per sunku. Tai turite pažiūrėti, kad tuo metu, kai tu pasirinksi, tu turi nugalėti savo norais, turėti atsakomybę kiekvienam tavo kasdieninės dalykas. Jeigu tu nesugebė mažų dalykų daryti, tu negali didesnių dalykų. Tai dėl to, pavyzdžiui, man pačiam labai padėjo atrasti savo pašaukimą, kai savo sukeliau sunkumus. Pavyzdžiui, palikau lauko tenisą, palikau mano tuo metu draugę ir galvoju gerai, jeigu čia iš Dievo, aš padarysiu žingsnius, kokios turiu daryti, nepaisant, jos yra lengvos ar sunkos, bet kad Dievas man patvirtintų, ar aš to turiu daryti ar ne. Ir man puikiai sekėsi. Mano pažymos mokyklos pagerėjo, mano džiaugsmas buvo visiškai kitokia. Nu, tai buvo daug dalykų, kurių buvo nu, rimtų dalykų, kurie padėjo atrasti pašaukimą. Bet vis tiek reikia melstis ir prašyti šventosios dvasios pagalbos, kad atrastume pašaukimą.
Turėjau klausimą, Ar klausyti tėvus irgi yra atsakomybė?
Čia yra pareigos.
O kuo skiriasi pareiga nuo atsakomybės?
Pareigos ir atsakomybės. Aš ieškoju šiaip žodynę vakar ir žodynė parašė, kad viena ir kita lygiai taip pat, bet tarsi būtų sinonimai. Bet ieškojau dar kitur, ne žodynė, tiesiog kitoje vietoje buvo parašyta, kad atsakomybė ir pareigos skiriasi tuo, kad atsakomybės yra to, kas tau privalio daryti, kad tu privalai daryti, o aš ką sako, kad atsakomybės o pareigos yra to, kas tu įsipareigoja. Tu pats norit priimti savo, tu savo keli nebūti neturėjo būti atiduota, o tu pats priėmė. Tu pats priėmė, pats darai tą žingsnį, kurią reikėjo daryti. Mes turim dar vieną žinutę prieš laiko, to įbaigsis mūsų programą, tai norėtų se atsakyti.
Čia, man atrodo, iš anksčiau užduotą klausimą, kai šnekėjom apie pašaukimą šeimai.
Taip.
Man atrodo, galimai tas pats žmogus, jeigu ne tas pats, man atrodo, atsakys ir jam. O ką, jei meilės nesutinki, o vienas gyventi negali? Ką daryti?
Ką daryti tuo metu? Melstis Dievu. Taip. Tik melstis Dievu. Nes gal tu galvoji, kad tu negali gyventi vienas. O gal tau yra sunku gyventi vienas. Bet gali būti, kad ta vienatvė negerai supranti dėl to, kad mes niekados nesame vienas. Esame su Kristumi. Baigsiu su trumpa istorija, kad jau beveik laikas. Prieš keliauti į Lietuvą. Turėsim atidaryti misiją Lietuvoj ir aš keliavau į Italiją kalbėti su mano vienuolynos įkūrėjas, kuris pernai mirė. Ir kalbėdamas su juo, sakau, kad aš būsiu siūstas į Lietuvą, atidarėsim naują vienuolynę Lietuvoje. Kokią rekomendaciją man duotumėt? Ką man daryti, ką man priimti, ką man daryti? Sakė, gal yra kažkokia baimė, kurio turiu nugalėti, ar kaip, nežinau, atsiras kažkokia sunkumo. Sakė, tu keliauji į misiją, kurioje tau nieko netruks. Kaip tu gali žinoti, nežinai, nei kur aš keliauju, nei kaip aš gyvensu, nei su kuo, nei ką, nieko nežinoju. Ir jis man paaiškino, jis sakė, žinai kodėl? Nes tu turėsi du svarbus dalykus. Visada, kur būsi, turėsi tabernakulis, nes tu kaip kunigas aukosi mišą, tai turėsi šventos sakramentą. Ir visur, kur būsi, turėsi mergelės Marijos užtarimų. Tai tau nėra ko bijoti. Tai, o dar kažką pasakysi? Klausu aš jam, o ką dar norėtumėt? Taip, neužtanka. Čia panašu, galim sakyti, visada turėsi Dievas su jumis, jeigu esate katalikas ir remitės Dievo. O jeigu yra Dievo valia, kai bus tinkamas matas, atsiras to, ką turi atsirasti, o jeigu ne, tegu būna Dievo valia. Ačiū visiems už bendravimą, ačiū klausytojams, ačiū jums, kurie esate čia šalia mūsų studijai ir likite su Marijos radijoj maldoje. Dievo palaimus.
Gerą vakarą.
Gerą vakarą.